Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. 2017-nji ýylda Türkmensanyň 74 000 raýaty Russiýanyň migrasiýa gullugynda hasaba durdy diýip Fergana neşeri Russiýanyň içeri işler ministrliginiň baş migrasiýa müdirligine salgylanyp ýazýar. Neşir özüniň 1-nji fevralda beren maglumatynda bu statistikanyň düzümine Russiýa baran ähli türkmensanlaryň däldi, diňe ýurdun migrasiýa gullugynda ýazga duran türkmen raýatlarynyň girýändigini hem belleýär. 2017-nji ýylda Russiýanyň migrasiýa gullugynda 15.7 milliondan Gowrak daşary ýurtly hasaba durup, olaryň ortaça 7.7 millionu Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şol sanda 74.225 sansyny Türkmensanyň raýatlary emele getirýär diýip neşir habar berýär. Maglumatda aýdylmagyna görä geçen ýyl Russiýanyň migrasiýa gullugynda hasaba duran bu türkmensanlaryň 1951 sansy ýurda iş tapar bilen barandygyny ma'lum etdiler. Şol bir wagtda 2017-nji ýylda türkmen raýatlarynyň 1021 sansyna Russiýada Atlayın yaşamağa ruhsatnama ya da yaşamağa ıhtiyarnama berilip, Türkmensanın 729 rayeti Rusiyanın rayetliğini aldı. Sonki yıllarda Türkmensan'da dürlü sebeplere göre yurdu terk edip, daşarı yurtlara işlemeye gidiyen Türkmensanların barha köpeleyen dıvarı da Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki ve daşınnakı çeşmeleri haber veriyerler. Türkmensanlaki sinçilerin ve daşarı yurtlara kaydın Türkmensanların ençemesi muna sebep bolyan esası faktörler deyip, yurtta devam ediyen aýdylýan iqtisady kynçylyklary, işsizligi, işe yerleşmekdäki para almak ve bermek tejribesine, ylaýtada ýurdun çetki regionlarynda durmuş ýaşaýyş şertleriniň barha gymmatlamagyny ve kynlaşmagyny mysal getirýärler. Belläp geçsek, Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň iň köp agdykly edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Bu ýurtda ýaşaýan ve işleýän türkmen migranty Rozwaý soňky ýyllarda diňe orta ýaşlaryna türkmen raýatlarynyň däl, eýse ýaşy 60-a golaýlan türkmen sanlarynyň hem Türkiýe işlemäge gelýändigini aýdýar.
Şu mahal Türkmenistan'dan çıkan rayetlerin en yukarı yaşı 55-60 yaşı içinde ortalıkta hem erkek hem ayal maşgalı eyyem Türkiye'ye geliyor. Yani işlemeyene. Onların ehlisi diyen yani artık yurtta bir yaşayacak halin kalmadığını yani dile getiriyorlar. Aylıkların köpürmemesi ya da zatların kımmatlaması ya diyelim doların ören elbet derecede yukarılanması.
Deep Rozwaý Türkiýedäki türkmen işçi migrantlarynyň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Rozwaý olaryň arasynda öň türkmensanyň medeniýet idaralarynda ýa-da döwlet hime kärhanalarynda işläp ýören türkmensanlaryň hem bardygyny aýdýar. Onuň sözüne görä öň döwlet idara kärhanalarynda işleýän türkmensanlar Türkiýe işlemäge gelmeklerinin sebäbini aýlyklaryň maşgalany eklemäge ýetmeýändigi, adyk we beýleki zerur haritlaryň bolsa gün-günden gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Häzirki Wagt Russiýanyň ýokary hujaýlarynyň birinde okuyan türkmen sanly student Mehri Cemal ilki daşary ýurtlara okumağa gelip, soňra şol ýerde ýaşamak üçin galýanlaryň hem köpdigini aýdýar. Türkmen sanly her ýyl ýaşlaryň ortaça 100 000 sansy orta mekdebi tamamlaýar. Ýöne ýokary hujaýyny alýan studentleriň sany bolsa 8 000 töweregdir. Şonuň üçin türkmen ýaşlarynyň köpüsi daşary ýurda okumağa gaýtmağa mejbur bolýar. Ýöne daşary ýurtlarda bilim alanlaryň soň ýurtda işe yerleşmegi hem kyn. İşe girmek üçin ýokary wezipede tanışyň bolmaly ýa-da birnäçe müň dollar möçerinde para bermeli. Käbir ýaşlar okuwyny tamamlanandan soň ýurda dolanyp işe yerleşmäge synanşýarlar. Soňam iş tapman ýene-de daşary ýurtlara gaýdyp bu ýerde iş gözleýärler diýip Mehri Cemal gurrun berdi. Türkmensanda daşary ýurtlarda ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmen raýatlarynyň sanawy baradaky statistika maglumatlar ýylat köpçüligine el ýetersiz bolmagynda galýar. Türkmen häkimetleri ve medya serişteleri hem bu barada häzir içinli mesele gozoman gelýärler.